Blízkovýchodní Irák je pro nás Evropany synonymem hlavně pro nekonečné konflikty a rozbombardovanou zemi. Severovýchodní část Iráku jménem autonomní Kurdistán je ale jiná. A to nejenom ve srovnání se zbytkem Iráku, ale s celým Blízkým východem. Oblast je bezpečná, jezdí sem řada Čechů a najdete tu jediný národní park na Blízkém východě. Více se dozvíte v následující půlhodině ve studiu Leonardo z iráckého Kurdistánu. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Studio Leonardo.
Dostat se do Kurdistánu je pro nositele evropského pasu hračka. Jenom sednete na letadlo ve směru na Irbíl, po přistání u okýnka dostanete bez jakéhokoliv papírování razítko a můžete se ponořit do bouřlivě se rozrůstající kurdské metropole. Irbíl má dnes asi 1 000 000 obyvatel, přitom ještě před pár lety to byl víceméně schluk vesnic. Jeho dominantou je tisíce let stará citadela, po které se teď projdeme.
Od toho roku 2009, kdy jsme tady v podstatě začali působit na citadele, jich bylo dohromady 10, takže v průměru jeden objekt ročně.
Petr Justa z firmy Gemart popisuje, kolik domů už na erbilské citadele opravili ruce českých restaurátorů. A my se teď s jeho kolegou a odborníkem na Blízký východ, Miroslavem Houskou, po starodávné citadele projdeme. Začneme u jižní brány do komplexu.
Historická brána, ta se zřítila už před mnoha lety, a v době vlády Saddáma Husajna postavili tady tu v takovém stylu, jako byly babylonské památky, to znamená, že to sem koncepčně, tvarově, architektonicky vůbec nepatřilo.
Zmínili jsme dobu Babylonu. Jak dlouho tady vlastně lidé žijí?
Je souvisle osídlena 8000 let, ale v roce 2006 bylo rozhodnuto o tom, že veškeré osídlení citadely dostane pozemky, vystěhuje se, aby se zde mohlo začít s restaurátorskými pracemi, a takže tu zůstává jedna rodina trvale žijící, aby udržela tu nepřerušenou dobu osídlení.
Tady od brány vidíme širokou cestu, která se táhne přes celou citadelu až k severní bráně. Zároveň, ale když se podíváme tady do stran, tak mezi těmi domy jsou spíš takové úzké uličky.
Ta silnice byla zřízená vlastně v době Saddámově, pouze pragmaticky, aby tady byla průchozí komunikace, přístupná pro vozidla.
Hello.
Hello, Ahmed.
Teď se k nám přidal jeden místní chlapec, představuje se jako Ahmed.
Jsem se ho zeptal, když už je teda erbilský, tak jak se mu líbí kala, nebo jak se mu tady ta citadela líbí, tak říkal, citadela je výborná.
Přístupná je teda jenom ta hlavní ulice, a to tedy i z bezpečnostních důvodů, protože většina domů v citadele je v dezolátním stavu. Mně napadá, že je tady teď ohromné vedro, možná kolem 40 stupňů, v zimě tu zase údajně mrzne.
Kromě teplot jsou tady dost prudké deště v průběhu zimy a původní obyvatelstvo bylo vybaveno rozvodem vody po citadele, která neměla vlastně žádné odvody, takže veškerý splaškový odpad vody šel do toho telu, do toho kopce, a ta citadela stojí vlastně na umělém návrší a díky tomu, že do toho pronikala teda obrovská spousta vody, včetně teda splaškové vody, tak docházelo k tomu, že se ten nezhutněný terén začal místy propadat.
Tady úplně uprostřed je snad 20 až 30 metrů vysoký stožár s obrovskou kurdskou vlajkou. Kousek vidíme velkou mešitu. Jak na tom citadela byla, co se víry týče?
Na počátku toho našeho věku tady byla veliká židovská obec. Kolem 6. století vlastně už velká část toho Erbílu byla křesťanská. Po 6. století, po příchodu islámu, vlastně se islamizovala.
S Miroslavem Houskou se blížíme k severnímu konci citadely a míjíme dva zrekonstruované domy. Čeští restaurátoři v nich s místními kurdskými dělníky budují informační centrum. A potkáváme předáka kurdských dělníků Botana. Ptám se ho, jak se zedníkům dnes v takovém vedru pracuje.
Dneska je úžasně, ale vůbec není vedro. V létě tady bývá přes 50. Normálně si dáme čaj a pracujeme. Dneska je chládek. Normálka.
Pro vás vlastně pracovat tady v Kurdistánu už je taková jako normálka? Nebo?
Už je to rutina, protože máme tady bydlení vždycky a víme, co kde se dá koupit, co kde se dá obstarat, jaký jsou možnosti zdejších firem, které jsou překvapivě poměrně dost široké. V prvních projektech jsme všecko vozili kamionama z Prahy a v současné době už jsou to v podstatě jenom ty nejspecializovanější součástky nebo zařízení, které tady prostě člověk nesežene. Jinak jsme ve fungující zemi bezpečné, myslím, že tady nikdo nemusí mít obavu o svůj život, je to tady opravdu jako v každé jiné normálně fungující zemi v současné době.
Takže to, co se říká o Kurdistánu, že se to se zbytkem Iráku absolutně nedá srovnávat, co se týče třeba bezpečnosti a tak, tak to je podle vás pravda?
To, co já vidím ze svého hlediska, tak samozřejmě ano, svědčí o tom, i v těch minulých letech bylo tady spousta checkpointů, to poměrně dost ubylo, čili i takový ten pocit toho normálního života tady je poměrně slušný a necítíme se tady nějak zvlášť ohroženě samozřejmě.
Erbilská citadela patří od roku 2014 mezi památky UNESCO. Kvůli dezolátnímu stavu většiny staveb jsou veřejně přístupné jenom 3 ze zhruba 10 domů, které rekonstruovali čeští restaurátoři z firmy Gemart. Kromě bohaté historie může Kurdistán nabídnout i takřka nedotčenou přírodu. Největším lákadlem je národní park Halgur Sakran. Leží asi 2 až 3 hodiny jízdy autem severovýchodně od Irbílu. Vystupujeme z auta a s několika zástupci Národního parku Halgur Sakran se vydáváme na krátkou túru po zdejších horách. Průvodce mi dělá ředitel parku Bakhtiar Hama.
Jsou tu 2 nejčastější cíle turistů. Hora Halgur a pak tam ten vrchol schovaný za mraky jménem Sakran. U vrcholu Sakranu je pak jezero Bekudian. Pod Halgurdem je dalších 10 nebo 12 jezer. Mají průzračně čistou a pramenitou vodu. Některá jsou tak studená, že do nich ani nestrčíte prst. V jiných se dá naopak i plavat. Některá jsou obrovská, jiná malá jako bazénka.
Na hřebenech hor za Halgurdem vidíme malé černé tečky, ze kterých se při pohledu dalekohledem stávají strážní věže iránských pohraničníků. Podle Bakhtiara poloha na hranicích parku moc neprospívá.
Je tu armáda a s tou se spolupracuje těžko. Pak tu taky občas turecké stíhačky dělají nálety na základny gerilových bojovníků z PKK, kteří se tu schovávají.
Rozhlížím se po majestátních vrcholcích hor a vyhlížím stíhačky nebo blížící se skupinu tureckých partizánů. A namítám, že dělat národní park v takovýchto podmínkách je přinejmenším pěkně šílené.
Jo, ale partizáni jsou pro přírodu prospěšní. Když někdo kácí strom, dají mu pokutu, nebo ho na pár dní zavřou do vězení. Stejně trestají lidi, co tu odhazují odpadky. Ale to bombardování je špatné, to ano.
A pozůstatky současných či bývalých konfliktů jsou vidět všude kolem. Po chvíli přicházíme k potůčku, od jehož překročení nás odrazuje cedule s lebkou a skříženými hnáty.
Jedním z největších problémů jsou pro nás pozemní miny z irácko-iránské války. Vláda se je snaží odstranit, ale stovky tisíc jich tu ještě zbývají, ale pracujeme na tom.
Na výšlap po prvním národním parku na Blízkém východě s námi vyrazil i generální konzul České republiky v kurdistánském Erbílu, Michal Svoboda. Ptám se ho, jak se mu tady zatím líbí.
Scenérie jsou absolutně úžasné. To jsou pohledy pro bohy, jak jsem říkal. Absolutně nádhera. Člověk si připadá, že najednou se ocitl úplně v jiném světě. Přece jenom ta část Kurdistánu je v průběhu roku poměrně suchá a tady se najednou ocitnete v zelení, v horách, krásné scény, je spousta vody a lidi jsou absolutně úžasní, jo. Velice otevření, velmi pohostinní, takže to je cosi velice pozitivního.
Mečení už z dálky naznačuje, že se blížíme k táboru nomádů. Vidíme stádo ovcí, několik koz a dokonce i slepice.
Nomádi nesmějí přivést své ovce dříve než 15. června. Kdyby stáda přivedli dřív, ovce spasou všechna semena a květy. Ale taky můžou třeba pošlapat ptačí hnízda a ublížit dalším zvířatům.
Dodává Bakhtiar Hama, vcházíme do velkého stanu, kde nám nomádi nabízí sklenku tradičního čaje. Otce nomádské rodiny se ptám, jak těžký je pro ně tento způsob života. Odpovídá, že to je těžké žít po nomádsku, ale kdyby s tím přestali, cítili by se nemocní. Měli by pocit, že jim v životě chybí něco, co dlouho hledali. Rozhlížím se naposledy po hřebenech Halgurdu a Sakranu a říkám si, že jim asi rozumím. Národní park založil bývalý starosta města Čoman, Abdulwahi Hussein Gwani. Nedávno ale bohužel zemřel a s jeho odchodem se zpřetrhaly všechny kontakty na kurdskou vládu i mezinárodní organizace, které zajišťovaly financování parku. Navázat na práci svého otce se teď snaží 28-letý Nečirvan Abdulhavid Gwani. S tím jsem si povídal v jedné zapadlé horské výsce ukryté v údolí pod horou Sakran.
My father's get idea from one of the doctors which is lived about many years in Sweden.
Nápad na založení parku dostal můj otec od jednoho lékaře jménem Mazut, který žije už mnoho let ve Švédsku. Když se vrátil do Kurdistánu, spojil se s mým otcem a řekl mu, že by tu měl založit národní park. Můj otec se toho chopil, oslovil kurdskou vládu a snažil se jí vysvětlit, k čemu jsou národní parky dobré. Otec se pak vydal do Evropy a zkoušel se spojit s mezinárodními a ekologickými organizacemi. Nejdříve se spojil s rakouským technologickým institutem ve Vídni. Zástupci institutu pak přijeli do Kurdistánu a udělali jsme workshop o plánovaném parku. To bylo v roce 2012. Myšlenka se zalíbila lidem z Itálie, Holandska a Rakouska. Projednávali jsme finanční otázky a co vůbec obnáší provozovat národní park. A na konci workshopu se erbílská vláda v čele s panem Nouzádem Hádím rozhodla projekt finančně podpořit. Jde o první národní park na Blízkém východě a bylo těžké lidem vysvětlit, k čemu je to dobré.
Ale po tomhle úspěchu pak váš otec bohužel zemřel. Co se s parkem dělo potom?
My father getting sick, which is getting from Saddam Hussein's time. He was in prison. At last we lost.
Ano, můj otec onemocněl, měl totiž pochroumané zdraví z pobytu ve věznicích Saddáma Husajna. V loni tak bohužel zemřel, což je velká ztráta nejen pro projekt národního parku, ale i pro další humanitární projekty tady v okolí. Na park pak dolehly problémy spojené s válkou proti Islámskému státu. Vláda neměla peníze a stopla financování. A další věc je, že na Blízkém východě nefunguje systémová vláda. Práce obvykle závisí na jednotlivcích. Když jednotlivec zemře, zemře s ním i jeho práce. Takže tenhle projekt teď stojí. A navíc nemáme žádný personál. Nemáme totiž peníze, takže všichni tu pracují jako dobrovolníci.
A jaká je teď vaše role tady v parku?
Right now my role as a generation of Mr. Abdulwahi Gwani is we want to.
Já teď chci udržet tento projekt v chodu, abych uctil památku svého otce. Všichni chceme. A věříme, že jakmile se situace v Kurdistánu zlepší, všechno se zase rozjede. Kromě toho se snažíme sehnat peníze u mezinárodních organizací i u kurdské a irácké vlády. A moje role je zajistit, aby se projekt povedl.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v neděli po 14:30.
Irbíl potažmo celý Kurdistán považují místní i cizinci za oázu klidu na Blízkém východě. Je tu minimální kriminalita, Kurdové jsou velice vstřícní a když víte, do které čtvrti zajít, bez problémů si tu dáte i třeba pivo. Na druhou stranu ještě přednedávnem byly 40 kilometrů od města jednotky Islámského státu. Kolem Irbílu je řada uprchlických táborů a na každém kroku potkáváte lidi, které válka více či méně zasáhla. Před válkou ani v Kurdistánu neutečete. Rozhodl jsem se proto oslovit Lékaře bez hranic s prosbou o rozhovor o psychických následcích války a podařilo se mi sejít se s doktorkou Eklas Muhammad Ali, psychiatričkou Lékařů bez hranic, která je původem z Mosulu.
For most people they know when a war happens usually have casualties like surgical or medical cases. The impact on them psychologically is.
Většina lidí si pod válečným zraněním představí případ pro chirurga. Psychické dopady se obvykle objeví až později. V některých případech, jako je akutní stresový syndrom nebo šok, příznaky trvají několik dní nebo týdnů. Ale potom se u pacientů rozvíjí deprese, posttraumatický stresový syndrom, úzkosti. Lidé trpí ztrátou, ztrátou majetku a svých domovů, ale i členů rodiny, svých dětí, matek, žen, bratrů. A dopady těchto psychických otřesů nekončí spolu s válkou. Není to jako když si zlomíte ruku, ta se vám zahojí a za pár měsíců jste zdraví. Psychické zranění nekončí. V čase stále roste a je potřeba ho vyléčit. Intervence v těchto případech trvá nejméně 6 měsíců. Válka zasáhla všechno v životech těchto lidí a i teď, rok dva po konci války, hlavně po bitvě o Mosul, se ta psychická zranění prohlubují. Lidé museli opustit své domovy a nemůžou se se vrátit, jejich domovy jsou zničené. Nebo přišli o děti. Dneska jsem viděla dva své pacienty. Jeden z nich ztratil syna, po výbuchu mu zemřel v náručí. A ten pacient je teď závislý na drogách, pije, nemůže spát, nemůže pracovat, jíst, normálně fungovat. A to se dotýká nejen jeho samotného, ale celého jeho okolí. A psychologické dopady války můžou přetrvávat roky po jejím konci.
Můžete mi vysvětlit, co přesně se děje s lidskou osobností, když člověk projde takovou stresující zkušeností?
V první řadě u lidí, kteří projdou tak těžkým stresem, jako je válka, dojde k biochemickým změnám v mozku. Jsou studie, které popisují změny v hladinách hormonů a neurotransmiterů u lidí, kteří zažili válku. Některé změny v mozku jsou dlouhodobé, některé jen dočasné. Obecně se projevují až časem, a to hlavně jako posttraumatický stresový syndrom a deprese. Konkrétně jde třeba o zvýšené hladiny kortizolu a stresových hormonů. Změní se také některá mozková centra, jako třeba centra strachu.
Jsou v těchto případech nějaké rozdíly třeba mezi muži a ženami?
Podle mého názoru jsme v uprchlických táborech viděli určité rozdíly. Ženy častěji trpí poruchami nálad nebo obsedantně kompulzivní poruchou. Ale co se týče psychóz, ty častěji vídám u mladších mužů. U nich jsem častěji, tedy bytě trochu častěji, viděla i posttraumatický stresový syndrom. Ale nejsou tu velké rozdíly a nemůžu vám dát přesná čísla, i když určitých rozdílů si všímám, to ano.
V jakém stavu k vám přichází většina pacientů? Jsou většinou úplně zhroucení nebo dokáží, řekněme, relativně normálně fungovat, ale mají třeba v úvozovkách jenom nějaké noční můry a podobně?
V našem projektu máme válečné a neválečné případy. Když jsme začali pracovat v uprchlickém táboře Chazar, dostávali jsme pacienty hlavně z Mosulu po bitvě o osvobození města. Někteří pacienti byli už dlouhodobě psychicky nemocní s depresemi, schizofrenií, psychózou a několik měsíců nebo třeba i rok nedostávali léky. Takže přišli s více či méně těžkými symptomy a my je začali léčit. Další případy měly příčinu ve válce. Lidé přišli s posttraumatickým stresovým syndromem, akutním stresovým syndromem, depresemi, úzkostmi. Hlavně si stěžovali na to, že nemůžou spát, jsou úzkostní, pořád se vztekají, nedokáží normálně fungovat a ztratili svou práci a své domovy. Měli často špatné nálady, během sezení obvykle brečeli. Vzpomínám si na svůj první případ. Byla to žena, která chtěla spáchat sebevraždu. Žila ve stanu se svými dětmi a s manželem. A ti celou noc nespali, protože se báli, že ta žena ten stan podpálí. Chtěla spáchat sebevraždu kvůli tomu, co zažila během 3 let pod nadvládou ISIS. Měli jsme spoustu různých případů. Samozřejmě přišlo k nám hodně pacientů s PTSD. Šlo hlavně o muže, protože spousta z nich prošla mučením a vězením ISIS. Hodně lidí vidělo popravy v ulicích Mosulu. Tyto lidi často trápí takzvané flashbacky, retrospektivní viděny hrůz, kterých byli svědky. Měla jsem třeba pacienta, který se bál červené barvy. Nosila jsem tehdy červený šátek a on mi říkal, že se mu nelíbí. Když jsem se ho zeptala proč, odpověděl: byl jsem ve vězení a před mýma očima popravovali lidi mečem. A ten zakrvácený meč mi pak podávali a já ho musel držet. Ten muž nenáviděl červenou, protože měl kvůli svým zážitkům posttraumatickou stresovou poruchu. Přišlo k nám taky hodně dětí s různými poruchami, které ale děti projevují jinak než dospělí. Často je přiváděly zdravotní sestřičky nebo vychovatelky. Ty děti byly nezvladatelné, vzteklé, nemohly spát, často měly noční můry. Většinou pak putovali do péče psychologů a sociálních pracovníků. Psychiatrickou pomoc potřebovali jen zřídka.
Pojďme se teď víc zaměřit na tu posttraumatickou stresovou poruchu. Můžete zmínit nějaké konkrétní techniky, jak se vypořádat PTSD.
PTSD existují dva přístupy. V první řadě jsou tu pacienti s těžkými symptomy. Ti potřebují jak pomoc psychiatra, tak i psychologa. Pro mě jako psychiatričku to znamená, že většinou předepisují léky na sklidnění a antidepresiva. Léky pomáhají vyrovnat se s biochemickými změnami v mozku, které jsem už zmínila, a potlačují tak některé projevy této choroby, jako úzkosti, deprese, dokonce časem zmírňují i flashbacky. Ale léky nestačí. U PTSD potřebujete i psychoterapii. Jde o různé relaxační techniky, kognitivně behaviorální terapii a podobně.
Jak dlouho taková léčba PTSD zabere?
To záleží na obtížnosti konkrétního případu, ale obvykle nejméně 6 měsíců. Symptomy se většinou začnou objevovat nejméně 1 měsíc po stresujícím zážitku a většina pacientů nepřichází rovnou. Chodí k nám až třeba po roce.
A kolik pacientů jste tady v táborech už léčila?
Přesné číslo vám neřeknu, ale bude to přes 2, možná i 300.
Jaká je míra úspěchu takové terapie?
Opět nemám přesná čísla, ale většina pacientů se momentálně zlepšuje, takže odhadem 80 až 90% pacientů se teď cítí lépe.
A zmínila jste léky. Je v Iráku dostatek psychofarmak pro oběti války?
Pracovala jsem i v nemocnici v Mosulu a ve veřejných nemocnicích moc léků k dostání není. Od každé skupiny obvykle tak jeden nebo dva druhy místo obvyklých 5 až 6. A často ani nejsou moc kvalitní. Lékaři bez hranic naopak mají všechno, o co si řekneme. A když potřebujeme, dodají nám i speciální přípravky. Jinak se v Iráku mimo nemocnice dá sehnat dost léků, často i kvalitních. Ale jsou hodně drahé a lidé jsou tu chudí, takže obvykle chodí do veřejných nemocnic. Pro uprchlické tábory ale nevládní organizace umí sehnat dobré a kvalitní léky, proto máme tak vysokou míru úspěšnosti v terapii. Ale není to samozřejmě jenom o lécích. Než lidé jdou k psychologovi nebo psychiatrovi, často váhají, berou to jako stigma a bojí se, že si o nich ostatní budou myslet, že jsou blázni. Ale pak u nás vidí, kolika pacientům terapie pomohla a že se zlepšují. A momentálně k nám přichází stále více a více lidí a jejich stav se postupně zlepšuje. A s léky to není tak, že dáte někomu pilu a všechno je v pohodě. Ne, musíte pacientům naslouchat, pochopit jejich emoce a umožnit jim, aby mohli tyto emoce vypustit ven. Občas totiž některé emoce nemohou ukazovat před svou rodinou nebo nechtějí, stydí se. Ale v ordinaci je to jiné. Věnujeme pacientům dost času a ono to pomáhá.
Mluvili jsme tu o několika děsivých příkladech toho, s čím za vámi vaši pacienti přicházejí. Co vy sama děláte pro to, abyste sama zůstala psychicky v pořádku po té, co posloucháte tak hrozivé věci?
Na začátku, když jsem poprvé přišla do uprchlického tábora Chazar a začali přicházet lidé z Mosulu, byla jsem v šoku. Slyšela jsem tolik příběhů, dřív jsem jim nevěřila, myslela jsem, že jsou to jenom nějaké povídačky. Ale když pak od svých pacientů, očitých svědků slyšíte, jak byl někdo popraven na milion způsobů, jak lidé umírali na ulicích, jak přicházeli o hlavy, jak to všechno museli sledovat i děti. Na poprvé jsem byla v šoku a nevěděla jsem, co si mám myslet. Potom jsem slyšela ještě víc historek. Lidé mi do detailů popisovali, jak byli mučení, jak zemřeli jejich děti. Jako psychiatrička nesmím ukázat své emoce, musím být pacientům oporou, ale když jsem pak šla domů, bylo to dost těžké. Obvykle jsem musela jít někam na procházku, abych si vyčistila hlavu, protože jsem nechtěla, aby to poznamenalo i mě. Samozřejmě, taková práce vás musí trochu poznamenat, ale moje práce je být oporou mým pacientům, takže jsem se proti těmto věcem obrnila. K pacientům se snažím být empatická, pochopit, jak se cítí, a to je jeden z klíčů k tomu, jak jim pomoct. A pro sebe pak dělám věci, které mi zlepší náladu a vyčistí hlavu.
Děkuji za rozhovor a přeju vám hodně štěstí.
Nemáte zač a taky moc děkuji.
Musím uznat, že rozhovor o obětech války mě dost zasáhl a dlouho jsem přemýšlel, co si o tom všem vlastně myslet. Z letargie mě vytrhl český generální konzul, tady v Erbílu, když mi dal tip na místní pánský klub jménem Mr. Erbil. Prohlížím si teď jejich Instagram, mají tu spoustu velice hipsterských fotek, všichni mají pěstěné plnovousy a musím uznat, že se opravdu dobře oblékají. No, to bych tady v Kurdistánu nečekal. Zkusím se s Mr. Erbil potkat a zjistit, o co jim vlastně jde.
Mr. Erbil, it has three main activities. One of them is boosting local economy. Second one is supporting and motivating
Mr. Erbil má tři hlavní aktivity. Za prvé podpora lokální ekonomiky, za druhé podpora našich žen a za třetí ochrana přírody. Snažíme se podporovat lokální ekonomiku tím, že používáme velmi specifické tkaniny, které se dělají tady v horách. Taky jsme navázali na tradici kurdských mužů, kteří byli vždycky fousatí, takže jsme přišli se sadou na pěstění plnovousů.
Vysvětluje Ahmed Nouzat. U pánského klubu mě ale přece jenom překvapuje zmínka o ženách. Ptám se tedy na detaily.
Chceme jim jen poděkovat, motivovat je a podporovat je v tom, co dělají, protože ženy jsou aktivními členy naší společnosti. Můžou být doktorkami, humanitárními pracovnicemi, blogerkami nebo youtuberkami. Ať dělají cokoliv pozitivního pro naši společnost, chceme jim poděkovat a pomoct. No a nakonec se zabýváme i ochranou přírody. Spousta lidí ráda jezdí do přírody, tak jim říkáme, neodhazujte odpadky, udržujte přírodu čistou.
A jsou tu ještě nějaké další pánské kluby? Slyšel jsem totiž, že jste spustili něco jako lavinu pánských klubů tady v Iráku.
Yes, I mean there are many, many others.
Je jich spousta a začínají stejně jako my, tedy třeba Mr. Mosul, Mr. Duhok, spousta. A nemáme s nimi žádný problém, i když se prezentují jako první klub v jejich městě. Některé kluby mají třeba i jiné ideály než my, ale i tak jim říkáme, dejte nám vědět, pokud budete cokoliv potřebovat, protože nám jde o povzbuzení mladých lidí, aby dělali něco užitečného pro komunitu.
Dodává Omar Rihad. Napadá mě ale přece jenom, že jsme v Iráku, kde se třeba objevila série případů vražd modelek. Ptám se tedy, jestli se Mr. Erbil nebojí extrémistů, kterým by mohl vadit jejich moderní přístup k životu.
Víte, když děláte něco zvláštního, vždycky se objeví nějaká opozice. Na začátku tu byla spousta lidí, kteří nás kritizovali, ale došli jsme třeba k tomu, že se ti lidé pak sami chtěli stát našimi členy. Změnili jsme přístup lidí z kritizování ke členství v Mr. Erbil.
Takže i takový je Blízký východ. Nejenom věčné války a náboženská nenávist, ale taky podnikání, móda a víra, že jednou bude líp. Iráckým Kurdistánem vás provázel a od mikrofonu se loučí Ondřej Novák.